Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Bizneseve në Kosovë rrezikohen qindra kontrata për shkak të mungesës së vizave. Sektori i bujqësisë në Kosovë nga prioriteti në vatër korrupsioni. Partit në Maqedoninë e Veriut hezitojnë votimin përmes gjurmëve të gishtrinjve. Por më tepër rreth këtyre temave qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të kufizimeve nga pandemia koronavirusit janë shtuar pengesat për pajisjen e bizneseve të Kosovës me viza. Përfaqësues të tyre thonë se nuk ka termine për viza në ambasada dhe se shumë zyra konsulore nuk janë duke u ofruar shërbime. Mungesa vizave për të udhëtuar dhe për të transportuar mallin në vendet e Bashkimit Evropian ka bërë që qindra kontratat të tyre të vihen në rrezik. Kronikën në këtë temë e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Ka disa vjet që kompania Eurometal nga Ferizaj, që merret me prodhimin e konstruksioneve të metalit, ka filluar të eksportojë produktet e veta në vende të ndryshme të Evropës. Aktualisht prodhimet e tyre shkojnë në Norvegji, Suedi, Zvicër, Gjermani dhe Francë. Por për të shkuar në këto vende dhe për të dërguar metalin që prodhojnë në fabrikën e tyre, punëtorët e kësaj kompanie duhet të pajisen me viza. Sherif Musliu nga kjo kompani tregon për Radion Evropa e Lirë se procesi është vështirësuar edhe më shumë gjatë pandemisë.
Realisht Norvegji tashti na do të më shku me ekipet tona atje për montim. Jo po problemi vizave, do ndërgimi punëtorëve atje, do të më pajis fillimisht me viza, për më po gati për montim atje. Gjë që po na merr jashtëzakonisht ku ose në të drejtën streamit sigurt apo mujmi me shku ajo. Tënë edhe e është përës një pikë pyqe të për kontraktimin e punëve.
Musliu thotë se si pasoj e mos pajisjes me viza, kanë dështuar të realizojnë punët e tyre jashtë vendit.
Të jashtëzakonisht na shkakton problem se produktet tona është një produkt që na vete prodhojmë dhe vetë do të me bo montimin e tyne. Adin, është në veshtërsime të prodhut dikush tjetër dhe me bo montimin dikush tjetër. Adin, kjo lamin shkon që ti e përgatitë dhe ti dush me finalizu deri në fund.
Musliu tregon se për të pajisur me viza 10 ose 12 punëtorë, të cilët duhet të bëjnë montimin e konstruksioneve të ndryshme në ndonjë vend evropian, duhet të paguajnë qindra euro. Kjo kompani, e cila është themeluar në vitin 1996, aktualisht ka 110 punëtorë. Shqetësimin e bizneseve kosovare e ka ngritur edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se vizat vazhdojnë të jenë pengese pa të ikalueshme për qytetarët dhe bizneset e Kosovës. Rukiqi tregon se në muajt e fundit të pandemisë ka pasur shumë kompani kosovare që kanë kërkuar ndihmën e Odës Ekonomike për të pajisur me vizë Schengen.
Ne jashtë shtojmë diskriminim, po sa do pak në pjesë tyre ka pas vizat, të cilat tash kanë skaduar. Dhe për shkak që pjesa më e madhe dhe këtyne zyreve për çështje kontrollore nuk punojnë, domethënë ata kanë mbetë pa viza.
Si pasojë mos pajisjes me viza, Berat Rukiqi thotë se qindra kontrata po rrezikohen dhe kostoja eksportit po rritet.
Mazi që nuk e kem liberalizimin që kanë vende tjera, u thoi pa procedura, duhet me pa ambasadat e vendeve Schengen në mënyrë që ti rifillojnë këto shërbime dhe kërëve më ti që ata që kanë nevoja biznesore të eltojnë.
Ambasada e Gjermanisë është një prej të paktave të zonës Schengen që ka vazhduar të lëshoj viza biznesi, vetëm në rast të ftesave speciale, thonë drejtues të organizatës jo qeveritare, Germin. Në një përgjigje me shkrim, Lirim Krasniqi nga kjo organizatë që merret kryesisht me çështje të diasporës, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti pandemik, është vështirësuar edhe më shumë pajisja me vizë për qytetarët e Kosovës. Sipas informacioneve që kemi ne, në 4 muajt e fundit janë duke u lëshuar viza vetëm për raste urgjente shëndetësore. Vizat janë duke u lëshuar edhe për ata persona që duhet të bëjnë vazhdimin e vizave të skaduara, mirë po në raste tjera jo, thot Krasniqi për Radion Evropa e Lirë. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Evropë të cilët nuk mund të levizin pa viza drejt vendeve evropiane. Lideret politik dhe qeverit e kaluara kanë premtuar liberalizimin e vizave që nga viti 2011. Së fundi, Kosovës i është thënë se ka plotësuar kriteret të kërkuara për liberalizim të vizave, por vendimi për këtë çështje ka ngecur për shkak të skepticizmit që kanë shfaqur shtetet si Franca dhe Holanda. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sektori i bujqësisë, si i vendosur në mesin e prioriteteve të qeverive të Kosovës që nga viti 2011, është ndruar në vatër të korupcionit, tregojnë disa raporte. Mjetet që janë ndarë gjatë viteve janë keq përdorur dhe për pasojë sektori i bujqësisë ka mbetur pa u zhvilluar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në planin e zhvillimit ekonomik 2011-2014, zhvillimi sektorit të bujqësisë kishte qenë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës. Por ky dokument, i cili synonte rritjen e prodhimtarisë, zvogëlimin e importit të produkteve bujqësore dhe njëherit rritje të punësimit, nuk ja doli të realizohet. Mos realizimi i këtij synimi vihet në pa në programin për zhvillim rural 2020-2021 të Ministrisë së Bujqësisë, nga përfaqësues të Federatës Sindikale të Bujqësve, Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit dhe të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në programin për zhvillim rural 2020-2021, analiza e aftësisë konkurruese të bujqësisë së Kosovës tregon që vetëm një pjesë shumë e vogël e fermerëve mund të konkurrojnë në tregun rajonal të Bashkimit Evropian dhe atë ndërkombëtar. Shkaktarët kryesorë të kësaj aftësie të ulët konkurruese, sipas këtij dokumenti, janë për masat e vogla të shumicës së bizneseve bujqësore, ndërtesat dhe pajisjet e vjetra, mungesa e mjeteve financiare për investime dhe niveli i ulët i njohurive lidhur me teknologjinë bashkohore të prodhimit. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori i bujqësisë ndoli nga lufta e vitit 1999 e shkatruar, por e shkatruar, shprehet ai, mbeti edhe nga keqpërdorimi dhe keqmenaxhimi që u bë këtij sektori për vite me radhë.
Deri në vitin 2010, shumë pak ju pat kushtuar bujqësisë, nuk pat investime, bujqësia pat lënë njerëz të cilët nuk kishin njohuri, gjithsesi nuk kishin kapacitete për të bërë plane projekte.
Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë ndër vite filloi të shënoi rritje. Ndërsa në vitin 2011, buxheti i kësaj ministrie ishte rreth 14 milion euro, në vitin 2020 ishte mbi 60 milion. Bujqit filluan edhe të subvencionohen, por ato u keqmenaxhuan, thuhet edhe në një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Tahiri thot se sapo filloi të organizohej sektori i bujqësisë, filloi korrupsioni.
Keqpërdorimi reflektohej në korrupsion, do të thotë, sa pam kështu shkurtër, që ta vjetë buxhetin e shtetit, zyrtarët e ministrisë bujqësisë. Kjo tani e dëmtoj gjithësisht e stopoj edhe pak ato lëvizje që ishin të sektorve, si që ishte sektori i Qumshtit.
Sektori i Qumshtit, i cili filloi të zhvilloi, u godit nga mos përkraja institucioneve të